Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună la un dialog în care vom aborda un subiect care a preocupat foarte multe generații de-a lungul timpului și despre care cred că este un subiect de actualitate și pentru noi cei de astăzi. În ocazia aceasta, mă bucur tare mult să spun bun venit aici la Dialoguri și Cărți pastorului Daniel Nițulescu. Bun venit, Daniel!
Bine te-am găsit, David!
Mă bucur mult pentru faptul că suntem împreună în ocazia aceasta și îți propun ca de data aceasta să discutăm pornind de la o carte pe care o avem împreună astăzi aici. O carte provocatoare, aș spune, aproape recent la editura Viață și Sănătate, care vorbește despre un subiect despre care aș vrea să aflu din partea ta, tu cum îl vezi, criza care va veni. O carte recent publicată. Daniel, atunci când auzi vorbindu-se despre criză și trăim într-o societate în care subiectul acesta e cumva destul de frecvent întâlnit, care sunt sentimentele pe care le trăiești? De teamă, de frică cumva pentru ceea ce va urma, speranță? Cum te plasezi tu în discuția aceasta referitor la crizele obișnuite despre care se vorbește în societate?
Da, pare că în ultima vreme trăim într-o psihoză din ce în ce mai mare, un cuvânt care poate fi asociat cu criză, și astfel de subiecte aparent nu ajută la o mentalizare pozitivă, la o inimă mai optimistă, la un spirit mai, la un tonus mai bun. Dar aș descrie titlul acestei cărți compilații, criza care va veni, în două cuvinte, sau sunt mai multe, nu sunt chiar două, teamă plină de speranță sau frică plină de speranță. Frica, la fel ca stresul, poate fi și pozitivă și negativă. Sunt și niște emoții care te pot ajuta sau te pot încurca, te pot dărâma. De aceea, frica te păzește versus frica naște monștri. Dacă frica se acutizează și este dusă la paroxism, la un nivel foarte ridicat, atunci devine ceva negativ. De aceea, da, într-adevăr, titlul pare că nu se încadrează foarte bine în contextul lumii noastre și este cumva un pas înapoi. Dar dacă citești cartea, e mai degrabă un îndemn la seriozitate în raport cu tine și cu Dumnezeu, având în vedere ce va urma pe pământul acesta.
Aș vrea să fac o precizare pentru cititorii cărților Editurii Viață și Sănătate și pentru cei care poate vor decide după discuția noastră să intre în posesia acestei cărți. Cartea conține o serie de citate din scrierile autorului american Ellen White, o compilație pe subiectul vremii finale sau pe subiectul timpului dinaintea venirii lui Hristos. Ești pastor și probabil că în bisericile pe care le-ai păstorit până acum și în biserica pe care o păstorești acum, ai întâlnit de foarte multe ori oameni care au venit și au întrebat: ei bine, și cum să ne raportăm noi ca, știu și eu, credincioși la crizele din societate? Și vom merge apoi mai departe să discutăm un pic și despre un alt gen de criză, nu doar despre crizele financiare sau poate că au venit sau poate nu au venit membrii bisericilor pe care le-ai păstorit și ți-au pus o astfel de întrebare.
Da, din nefericire, lumea în care trăim, ca să merg sub forma cercurilor concentrice, este din ce în ce mai irascibilă. În ultimii ani sau în ultimele luni a sesizat oameni din ce în ce mai supărăcioși și dispus să încheie orice discuție înainte de a se consuma. Și noi trăim în lumea aceasta. Adventiștii sunt oameni care trăiesc în lumea aceasta și sunt bombardați zilnic de vești negative, de bad news-uri. Și dacă le prezentăm cartea aceasta, a trebuit prezentată ca mentalitatea unui evreu care zice: gândește așa și așa, sau pe de o parte, pe de altă parte. Da, într-adevăr, poți să-i zici frică sau teamă sau poate cineva care e mai negativist, care e cuprins de gândirea negativă, zice, domne, aici e vorba de angoasă în lupta împotriva păcatului. Da, poți să-i zici așa. Dar pe de altă parte, dacă te raportezi corect la Dumnezeu și la tine, totuși privești partea aia plină a paharului și poți să vezi și ieșirea din valea aceasta a luptei împotriva firii pământești, că e vorba despre neprihănirea prin credință, despre strădania noastră în lupta cu Dumnezeu pentru a Biblii.
În perioada aceasta de criză, care hai să discutăm un pic despre ea, cum am caracterizat sau potrivit acestei cărți și nu doar în conceptul Bisericii Adventiste, dacă ne referim strict la biserica din care faci parte și bisericile pe care le păstorești. În conceptul Bisericii Adventiste, cum arată criza asta? De ce este caracterizată? La ce se așteaptă oamenii să se credincioșii să se întâmple? Pentru că media din societatea în care trăim noi creează o mulțime de modele, vorbind despre timpul final, vorbind despre situațiile acestea de criză, în toate formele posibile, de la o penurie de, nu știu, alimente, de apă potabilă, războaie și așa mai departe. Care este perspectiva ta ca pastor asupra acestui subiect?
Este o criză apocaliptică și apocaliptică poate fi, cuvântul sau poate fi interpretat în multiple sensuri. La fel depinde de viziunea pe care o are fiecare despre viață, credință, biserică și mai departe evenimentele finale. Dar da, e o criză care generează alte crize.
Ca de exemplu?
Putem să le așezăm pe mai multe paliere. Dacă am citit cartea aceasta, criză spirituală, în primul rând, pe care trebuie să o încadrăm corect în paradigma marii lupte dintre bine și rău. Pentru că acesta este tablou, aceasta este imaginea în care este scrisă cartea aceasta, fiind o compilație din scrierile autoarei amintite, Ellen White. Apoi este și o criză materială, dacă am putea să-i spunem așa, legată de cu ce vom supraviețui, ce vom mânca, unde vom sta. E o criză spiritual-materială. Mai este și o criză psihoemoțională. Se vorbește foarte mult despre o idee preluată din Vechiul Testament, noaptea strâmtorii sau criza lui Iacov, de la părul Iaboc, care pare să fie o criză spirituală cu accente psihice sau psihologice mai degrabă. Criza în general. Criza în general care vine ca un tăvălug care stă să măture totul în calea ei. Da, la orizont se prevede criză, dar nici nu a trebuit să amplificăm mai mult decât trebuie conceptul de criză, că altfel îi încărcăm de anxietate pe oameni și o să zică, domne, nu vreau așa ceva, nu-mi trebuie.
E interesantă perspectiva asta spre care tu te îndrepți la momentul acesta. Pe de o parte, vorbim despre niște lucruri reale care se întâmplă, da? Cercetând cumva profeția biblică sau fiind preocupați de profeția biblică, știm că zilele finale vor aduce vremuri din ce în ce mai grele, în special pentru cei care vor decide să rămână de partea lui Dumnezeu. Cum facem să păstrăm echilibrul ăsta de care spuneai? Aș vrea să dezvoltăm un pic partea asta, pentru că în societate avem tendința să ne polarizăm foarte tare, să ne radicalizăm. Și atunci, cum gestionăm chestiunea asta?
Spuneau latinii pe vremuri, este un aforism pe care repet în mai multe contexte și s-ar putea ca unii să se fi plictisit de el, aurea mediocritas, adică calea de mijloc este aurită. În Biblie, calea de mijloc nu înseamnă, în contextul citatului, mediocritate, ci echilibru, înțelepciune, să fii ponderat. În Biblie se numește înțelepciune. Iar un pastor spunea că fiecare kilometru de autostradă este străjit de 2 km de șanțuri, stânga și dreapta. Și așa este. Dacă luăm crizele declanșate pe care le-am amintit mai devreme pas cu pas, vom vedea că și în ce privește tematica neprihănirii prin credință sau biruințe, a sfințirii vieții, există și extrema stângă și extrema dreaptă. În ce privește pregătirea așa zis, materială pentru criza care va veni. Mm-hmm. Ce vom mânca, cu cine vom îmbrăca, la fel există niște extreme. Și fiecare subiect poate fi dezvoltat, din nefericire, în două extreme sau pe calea echilibrului și a înțelepciunii. Cred că trebuie să le vorbim ales pe criză, dar în așa fel încât să îi liniștim, în sensul bun al cuvântului.
Nu să putem liniști pe oameni vorbindu-le despre criză? Pentru că e interesantă perspectiva asta, să le vorbești despre criză, dar în același timp să te aștepți ca oamenii să aibă sufletul liniștit.
Păi dacă nu poți să le vorbești într-o notă triumfalistă, ci realistă, pentru că oamenii văd ce se întâmplă și trebuie să fii congruent cu ce se întâmplă și cu ceea ce percep ei. Dar să le e greu, da, e un paradox și am spus și apropo, cartea este brodată de multe paradoxuri. Da, e greu să spui cum să te liniștească o criză când ea de fapt te agită. Vreau să exemplific prin conceptul de eustres. Stresul, în mod normal, este factorul cel declanșator al cel mai multe boli din topul bolilor de astăzi. Dar există în psihosociologie și eustresul, adică stresul bun, acela care te împinge, care îți dă aripi în ceea ce vrei să faci. Este adrenalina, dacă aș putea să-i spun așa. La fel și criza. Criza înseamnă responsabilitate, cercetare, pregătire spirituală, în primul rând, pentru că despre asta e vorba, dar înseamnă să vezi și lumința de la capăt tunelului, adică să vezi nu doar partea aceasta întunecată a văii plângerii sau a umbrelor morții despre care vorbește Biblia, ci să vezi și lumina de dincolo, adică împărăția lui Dumnezeu, revenirea lui Hristos, alături de mii și zeci de mii de îngeri, pomul vieții, nemurirea, trupul care este detașat de orice sarcină a păcatului, de orice ghes al celui rău. Asta înseamnă să vezi partea luminoasă a lucrurilor. Dacă te concentrezi doar pe criză, adevărul este că ți se vor uneca toate corăbile. Dacă... Și unii sunt concentrați strict din cauza gândirii negative, ca să nu mai spun altfel, putem să numim altfel, strict pe criză. Și oamenii care predică doar criza nu fac decât să creeze multiple crize. Generează foarte mult rumoare nefericită între noi.
Ceea ce vrei să spui, ca să înțeleg, e faptul că poate că uneori avem tendința să vorbim sau să accentuăm atât de mult subiectul crizei în defavoarea perspectivei luminoase a rezolvării crizei de către
da. În ultima vreme, așa este, în ultima vreme am un dicton care vreau să fie așa un fel de emblemă a vieții, să nu mă concentrez pe probleme, ci pe soluțiile problemelor.
Dar a nu te concentra pe probleme nu înseamnă a le nega.
Nu. Nu înseamnă a fi delăsător sau inconștient sau o persoană ignorantă. Nu. Înseamnă să nu le bagi mai mult decât trebuie în seamă. Pentru că atunci deprinzi gândirea negativă, care știm că succedă alte comportamente și nu-i bună. Nu-i bună pentru... Omul vrea să audă speranța din paharul care fierbe, din marea care se agită cu valuri foarte mari. Vrea să vadă totuși farul acela, vrea să vadă lumina. Altfel, mă tem că subiecte de genul acesta, care sunt atât de necesare timpul pe care îl traversăm, se vor transforma în niște...
Subiecte contundente care generează... Poate mai mult dezbinare.
Dezbinare, decât... exact. De exemplu, subiectul neprinirii prin credință, că tot l-am amintit și l-amintește destul de... E cursiv, da, e un fir roșu al cărții,
exact,
de fapt.
Exact.
Poate fi abordat la fel. Pe extrema stângă-dreaptă, nu știu care e stângă, care e dreapta. Vorbim generic. Și pe calea înțelepciunii, pe calea Bibliei. Pe de o parte, autoarea... Ai impresia că abordează o extremă, ai impresia, pentru că dânsa a avut background religios metodist puritan, ei fiind foarte scrupuloși cu lupta împotriva păcatului, la un moment dat zici, Doamne, e vorba de lupta mea împotriva păcatului? Nu, dar dânsa spune, lupta cu Duhul Sfânt pentru noi, lupta să-L avem pe Domnul Hristos alături de noi ca să birim tendințele către păcat. Și aceasta înseamnă sfințirea vieții după ce primești neprihănirea atribuită, haina neprihănirii Domnului Hristos, apoi numai sfințirea sau neprihănirea împărtășită. Sfințirea de-a lungul vieții. Și la un moment dat ai impresia că dacă nu ești foarte atent și nu încadrezi în context anumite citate, dacă doar le scoși și le transformi în niște pretexte ca să dovedești că tu ai dreptate sau vederea ta, perspectiva ta este corectă, ieși din schema, din paradigma pe care mântuirii și a marii lupte și zici, uite, pe pământul ăsta, dacă nu vei birui absolut nu orice păcat, orice tendință spre păcat, ești un om pierdut. La revedere, mântuire, harul ieftin. Ar lepti în extrema cealaltă.
Concepția asta nu cumva alimentat fiind foarte mult de direcția aceasta, nu cumva e posibil ca la un moment dat să ne pierdem speranța răscumpărării, speranța semnificației jertfei lui Hristos pentru
noi? Corect, corect. Autoarea de care aminteam Ellen White încadrează lupta împotriva fiii pământesc sau sfințirea vieții în cea mai frumoasă solie a întreitei solii îngerești în Apocalipsa 14, și anume frumusețea caracterului Hristos, care a fost predicată atât de puțin. Și spunem, dacă am vedea mai mult frumusețea, dacă am vedea mai mult caracterul Domnului Hristos și a merge pe urmele pașilor săi, modești, smeriți, credincioși, atunci am înțeles ce înseamnă lupta împotriva păcatului. Are și citatul acesta, de-aia spunea, pe de o parte, pe de altă parte. Depinde ce vrei să iei de acolo. Dacă vrei să pescuiești doar pretexte ca să crezi că perspectiva ta e cea corectă, nu ești un om echilibrat. Și nu aduci lumină nici în viața altora. Da, lupta aceasta poate să genereze un soi de perfecționism. Care perfecționism, la fel, poate fi încadrat în trei zone. Zona psihologică, spirituală și morală. În zona psihologică sau în perimetrul acesta, perfecționismul poate fi bun sau rău, mal adaptativ, care înseamnă că devine o obsesie. Adică dacă e greșit astăzi cu un gând, nu spun că e bine să greșești, dar se întâmplă că ești carne, ești trup, ești născut în păcat, cum zice psalmistul, s-a mistit în păcat, atunci nu mai e pace deloc cu tine. Și cred că în dreptul acesta mai repede ne iartă Dumnezeu decât ne iertăm noi pe noi înșine și să te perfecționezi. Și nu e regulă. Poate să sună patologie. Dacă e cultivată în mod obsesiv. Deci nu e regulă. Perfecționismul, dacă este după Biblie, faceți tot ce vă îndeamnă Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea voastră, atunci e bun. Adică să-ți faci treaba, să fii responsabil, să fii un om corect, cinstit. Da, e în regulă. Dar dacă depășește un prag și este cultivat în mod obsesiv, atunci devine mal perfecționism. Ceva foarte rău. De aceea, apropo de întrebarea cum vezi că ești pastor, stai de vorbă cu oamenii, am văzut aceste falii sau aceste nișe, nu, spirituale ale unor oameni, de exemplu, care spun, domne, dacă nu biruiești orice păcat, și într-adevăr apare și gândul acesta, e corect. Deci undeva apare, există ideea. Dacă nu biruiești pe pământul ăsta orice păcat, atunci ești pierdut. Pe de altă parte, tot această carte compilație spune că noi putem birui doar dacă Hristos biruiește noi nădejdea slavei. Și haina, începe cu haina neprihănirii și apoi cu sfințirea vieții pas cu pas. Și mai spune la un moment dat, ca o comă așa, parcursului spiritual, că vom mai cădea. Nu este ideea lui Dumnezeu, vom mai cădea. Și atunci ce trebuie să facem? Să abandonăm lupta? Ce? Nu. Nu. Continuați. Cel neprihănit care de șapte se ridică. Continuați. Pentru că este un parcurs progresiv. Cu căderi, cu biruințe. La fel și ieșirea din orașe. Un alt subiect la fel de contundent. Apropo, în paradigma mai lupte din vremea sfârșitului. Păi spune, să ieșim din orașe. Este, într-adevăr, iar o altă chemare care la un moment dat nu are de a face neapărat cu mântuirea, dar la un moment dat în timpul escatologic, spre final, s-ar putea să intereseze cu mântuirea, să fie o chestiune legată de mântuire. În general, nu are de a face cu mântuirea. Este o chemare pe care unii o primesc sau o înțeleg, contează contextul, familia, decizia, studiul subiectului, pe care alții nu înțeleg în momentul acesta. De ce? Ieșiți din oraș, este ca un laimotiv care străbate scrierile Ellenei White. Și acum îți pun întrebarea, când, cum, cu ce, cu cine să ies din oraș? Ok, unde mă duc, ce fac, ce muncesc? Sunt multe întrebări care sunt azi de aici. Și dânsa spune, ca să închei subiectul acesta, la fel cum armatele romane care se apropiau de Ierusalim erau, a fost un semn pentru evrei să părăsească cetatea păcii, la fel emiterea decretului duminical este un semn pentru noi să părăsim marile orașe, orășelele și apoi la decretul de moarte și, orașele mici și satele să mergem în creierii munților. Cine mai apucă, bineînțeles, că de altfel tot dânsa zice că vor fi și credincioși din rămășița asemenea lui Lot, care vor rămâne marile orașe și vor fi o mărturie.
Mărturie.
Deci sunt foarte multe nuanțe. Nu trebuie să fim, să generalizăm pe orice nuanță, ci să nuanțăm mai bine. Un om care studiază atent nu va generaliza foarte... Cred că singurul lucru pe care putem generaliza sunt cele 10 porunci. Da, aici nu există, da, stai să vedem contextul. Nu, aici sunt clare. Dar în alte subiecte trebuie să fii foarte atent.
Este interesant, cred că subiectul acesta al neprihănirii prin credință, al modului în care ne raportăm la provocările generate de criza aceasta finală, merită să fie studiat sau dezbătut cât mai mult, astfel încât să putem ajunge la o formă de raportare echilibrată. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta pe care tu ai insistat destul de mult, ideea de a aborda cu echilibru prezentarea crizei și efectele ei și modul în care noi ne raportăm la ea. Mă gândesc în limbajul și în teologia Bisericii Adventiste de ziua șaptea, ideea aceasta de mare luptă este bine cunoscută, bine clarificată sau destul de mult acceptată. În contextul acesta, vezi criza ultimelor zile și ca pe un timp care favorizează un proces de clarificare a poziționării mele față de Dumnezeu? Adică vezi ca fiind un timp în care eu aleg dacă rămân mai departe alături de Dumnezeu sau nu?
Na, deciziile mici pe care le luăm acum, tot în cartea aceasta scrie, eu doar sintetizez la fel cum bine a sintetizat sub formă de întrebări și răspunsuri autorul. Deciziile mici pe care le facem astăzi arată cum vom lua decizii mai mari în viitorul apropiat sau mediu, sau Dumnezeu știe când se va întâmpla eventul. Da, modul în care ne raportăm azi la Dumnezeu, la principii, la sfințirea sabatului, pentru că o marotă, ai impresia că e așa, o obsesie în carte, este sfințirea sabatului. Un alt laimotiv, sfințirea sabatului, care este sigilul lui Dumnezeu.
Asta și pentru că va juca un rol special în
drama Marii Lupte. Da, da, va juca un rol și cred că jumătate din carte, în diferite contexte, abordează subiectul acesta. Rămășița care păzește porunce și ține credința lui Iisus și lumea aceasta, cum se spune în Biblie, care sfințește sabatul papal fals, duminica, care este semnul fiarii. Vezi Apocalipsa 13. Da, modul în care sfințești sabatul, cum te raportezi la credință, la dăruire, la binefacere, la misiune, la implicare, la rugăciune, la studiul Bibliei, bineînțeles, disciplinele esențiale ale credinței, arată astăzi dacă mâine vei fi cât de cât acolo unde trebuie. Dacă raportarea este greșită, și tot în carte scrie că dacă poporul lui Dumnezeu, sau o parte din el, bineînțeles, tot poporul, s-a aliniat cu practicile lumii și s-a îmbătat de spiritul lumii, e normal ca în criza care vine să nu poată să facă față. Pentru că el deja cumva e mai degrabă cu un picior în lume decât în corabia salvării. Deci foarte important să vedem cum ne raportăm astăzi pentru a vedea cum arată mâine.
În cazul acesta este evident faptul că perioada aceasta de criză are și un rol pedagogic.
Da, da. Poate că cineva se întreabă, domne, dar gândurile se scrise 270 de ani și a trecut ceva timp, a trenat revenirea lui Hristos și încă, nu că e semnul întrebării, încă n-a revenit, asta e realitate. Așa este, așa este, dar tot aici în carte găsim răspunsul la acest subiect. Dacă e satisfăcător sau nu, să decide fiecare, eu nu am alt răspuns. Și spune că Hristos n-a revenit, fie că vorbim de 1844, fie că vorbim de 1888, criza de la Minneapolis, 1944 cu întâlnirea sulingerească și lumina de la criza de la miezul nopții, strigătul de la miezul nopții, apoi în 1891, conferința generală și în alte momente.
Momente cheie
în istoria adventismului, istoriografia adventismului, n-a revenit pentru că a vrut să salveze cât mai multe suflete. Da, ăsta e singurul răspuns pe care l-am. Acum, alții poate au răspunsuri mai pertinente. A vrut să salveze mai multe persoane, de dragul celor prezenți atunci și de dragul nostru astăzi.
Poate că în mintea cuiva ar apărea o altă întrebare care generează uneori dezbateri mai aprinse și atunci noi avem posibilitatea să schimbăm calendarul lui Dumnezeu.
Da, da, e abordat și subiectul ăsta, așa este. Cu privire la generația sfârșitului sau generația rămășiței. Da. Da, e abordat și subiectul acesta și iarăși aici sunt tot felul de interpretări. Noi ca pastorii ne lovim de ele și încercăm, dacă putem, să le corectăm sau să le corecteze Dumnezeu. Că dacă, e așa este, apare ideea că dacă poporul Dumnezeu într-o anumită perioadă, fie că vorbim de chiar și de apostol, dar mai degrabă de generația 1844, 1888 și mai departe, ar fi primit neprihănirea lui Hristos în toată frumusețea caracterului său și ar fi făcut lucrarea la care a fost chemat, atunci Hristos ar fi revenit. E răspunsul pe care l-am cules în această carte.
Ceea ce înseamnă faptul că, practic, noi nu modificăm calendarul lui Dumnezeu așa cum a văzut el rezolvarea istoriei păcatului pe acest pământ, ci pur și simplu noi oferim un răspuns la inițiativa pe care Dumnezeu o are față de noi, oamenii, pentru salvare. Și ceea ce putem schimba este modul în care noi acceptăm sau nu acceptăm sau timpul în care acceptăm sau nu acceptăm invitația de a-l urma pe el. Ne apropiem de finalul discuției noastre pe subiectul acesta și aș vrea să închem adresându-ți o ultimă întrebare. Cum facem să folosim subiectul crizei, îndrăgostindu-i pe oameni, ajutându-i pe oameni să se îndrăgostească de perspectiva luminoasă, de perspectiva aceea care rezolvă problema, nu doar problema păcatului, ci și problema crizei generate de păcatul uman. Cum nu excludem discuțiile despre criză, dar folosindu-ne de elementul acesta sau de realitatea aceasta, le îndreptăm privirile oamenilor către perspectiva aceea corectă, către Hristos și către rezolvarea păcatului.
Îmbrăcăm mesajul întâlnirii solingerești, mesajul escatologic, adică al evenimentelor finale și tot ce s-a prezentat până acum, îmbrăcându-l în parfumul caracterului Hristos. Atât prezentatorul, cât și cei care ascultă, încercând să îmbrace această solie pe care mai târziu o vor predica altora în acest parfum al minterii, va fi un fiasco total și care va accentua din nefericire, și nu vreau să închei totuși în nota aceasta, va accentua din nefericire anxietatea, angoasa și toate cele negative, dar eu cred că Dumnezeu, care a echilibrat pe oameni, a făcut reglaje fine de-a lungul timpului și pe noi, pentru că fiecare, la rândul nostru, suntem o insulă de întrebări, de gândiri, de răspunsuri, îi va regla și pe cei care poate au tendința ușor sau mai serios să o ia în stânga sau în dreapta, fără să pună accentul pe Hristos în noi deja slavei.
Daniel, îți mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care le-ai împărtășit în ocazia aceasta. Să fie Dumnezeu cu tine în lucrarea pe care o faci în biserică și să te bucuri în marea zi a întâlnirii de rezultatele a ceea ce tu ai făcut pentru oameni. Dragi prieteni, astăzi am discutat despre subiectul crizei, un subiect care, chiar dacă ar putea părea ca fiind un subiect care să genereze teamă, priviți la subiectul acesta încercând să-L descoperiți pe Dumnezeu, care este rolul lui Dumnezeu în toată ecuația aceasta. Încercați să-L vedeți pe Dumnezeu făcând atât de multe lucruri pentru cei care rămân de partea sa. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de un timp plăcut în compania celor mai bune cărți. Pe curând!